បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តវិទ្យាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី13កើតខែភទ្របទឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
សេចក្តីសម្រាប់តុលាការថ្នាក់ក្រោមករណីគ្រូ11នាក់ប្តឹងក្រសួងអប់រំយុវជនដែលត្រូវនាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតបាញ់ប្រហារដងហើយរោងយុទ្ធធរប្រធានបច្ចេកទេសសន្តិសុខស្បៀងកម្ពុជាស្នើមានចំណាត់ការលើក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោ Nutrilite រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់
បាទប្រិមិត្តព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងរបស់ក្រុមគ្រូបង្រៀនចំនួន11រូបដែលបានប្តឹងក្រសួងអប់រំទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីដែលក្រសួងអប់រំបានលុបឈ្មោះពួកគេចេញពីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះក៏មានឈ្មោះរបស់លោករងឈុនផងដែរបើទោះបីជាយ៉ាងណាតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃនេះបានច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់ក្រុមគ្រូបង្រៀនដែលបានប្តឹងនោះគណៈដែលសង្គមស៊ីវិលបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចនេះដោយថាវានឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់អ្នកដែលសំខាន់នៅក្នុងវិស័យអប់រំបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណា
តុលាការកំពូលសម្រេចតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលទាត់ចោលបណ្ដឹងគ្រូបង្រៀន11នាក់ប្តឹងក្រសួងអប់រំករណីលុបឈ្មោះពួកគេចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2018បានសម្រេចលុបឈ្មោះគ្រូបង្រៀន11នាក់ក្រុមហេតុផលថាពួកគេអវត្តមានពីការងារដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតគ្រូបង្រៀនទាំងនោះមិនសុខចិត្តបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2019ដោយស្នើឲ្យតុលាការចេញសារក្រមបដិសេធចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងអប់រំប៉ុន្តែក្នុងពេលសវនាការកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2019ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចទាត់ចោលបណ្ដឹងរបស់ក្រុមគ្រូបង្រៀនទាំង11នាក់ក្រុមគ្រូបង្រៀនទាំង11នាក់បានប្តឹងសារទុកមកសាលាធរប៉ុន្តែត្រូវបានសាលាធរកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិនិលកន្លងមកបានសម្រេចតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងទុកជាបានការដដែលដោយមិនសុខចិត្តទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការទាំងពីរថ្នាក់មេធាវីកាពីក្តីឲ្យក្រុមគ្រូបង្រៀននោះបានប្តឹងមកតុលាការកំពូលមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកគ្រូបង្រៀនទាំង11នាក់គឺលោកជួងជុងីបានប្រាប់វយោឌីនៅថ្ងៃនេះថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកនិលណុនបានសម្រេចតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដដែលដោយសំអាងថាអ្នកគ្រូនិងលោកគ្រូបានបោះបង់ការងារនិងអវត្តមានគ្មានការអនុញ្ញាតលោកសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដោយថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំង11នាក់មិនបានបោះបង់ការងាររបស់ខ្លួនចោលនោះទេ
នៅពេលដែលគាត់ទៅបំពេញការងារថ្មីនោះក្រសួងបានចេញប្រកាសដាក់គាត់នៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌហើយក្រៅពីគាត់ដាក់ពាក្យសុំចូលបំពេញក្នុងក្របខ័ណ្ឌអបអរអបបានចេញប្រកាសតែយកគាត់ទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡើយទេដូច្នេះគាត់អត់ទាន់មានប្រកាសដាក់គាត់ចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌវិញទេប៉ុន្តែបែរជាក្រសួងអប់រំបែរជាអានថាគាត់មកបងចោលការងារនឹងគាត់អបទៅនេះគ្នាជាបអនុញ្ញាតហើយលោកគ្រូគាត់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌបងទៅខ្ញុំជានិយាយគឺសោកស្ដាយចំពោះដែរក្រសួងអប់រំលោកឈ្មោះគ្រូអ្នកគាត់កម្រើករូបចាញ់ហើយកម្មការនៅតែមិនព្រមសម្ដេចព្រោះក្រុមគាត់វិញ
លោកជុងជុងឯងបញ្ជាក់ថាគ្រូបង្រៀនទាំង11នាក់ដែលត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងគឺមាន3នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងនោះមានលោករងឈុនលោកជុំច័ន្ទនៅខេត្តព្រៃវែងនិងលោកពៀបម៉ាត់នៅខេត្តសៀមរាបដោយឡែកគ្រូបង្រៀន9នាក់ទៀតដែលត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងនោះមានលោកលីឌីអ្នកស្រីវ៉ុនរ៉ូនីនៅខេត្តព្រះសីហនុលោកកុងស៊ីវងនៅខេត្តកំពង់ចាមលោកហ៊ុនសុកជាលោកច័ន្ទសុភានិងលោកមុតម៉ាឡានៅខេត្តសៀមរាបលោកខែមស៊ីថានៅខេត្តបាត់ដំបងរួមទាំងលោកយិនឈុករតនៅខេត្តកំពតគ្រូបង្រៀនម្នាក់ក្នុងចំណោមគ្រូបង្រៀន11នាក់ដែលត្រូវតុលាការសម្រេចលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំគឺអ្នកស្រីវងរនីសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះតុលាការកំពូលដោយអ្នកស្រីហៅការសម្រេចនេះថាជារឿងនយោបាយ
ក្នុងប្រកាសនៃគាត់លុបពួកខ្ញុំហ្នឹងគាត់និយាយពាក្យថាពួកខ្ញុំនេះបោះបង់ការងារចាពួកខ្ញុំមានបោះបង់ការ ងារណាព្រោះពួកខ្ញុំត្រូវចាប់ទៅបំពេញភារកិច្ចថ្មីពីក្រមរក្សាក្រុងខេត្តរាជធានីអីចឹងណាហើយដោយសារការរំលាយគណៈបកហ្នឹងក៏មិនទាន់ប្របិតទៅរំលាយមែនប៉ុន្តែក៏មិនទាន់ថាវាស្របច្បាប់ស្របអីដែរហើយពួកខ្ញុំក៏ព្យាយាមដាក់ពាក្យចូលធ្វើការវិញអ្នកខ្លះរហូតដល់បានចូលធ្វើការវិញហ្នឹងនៅតែលុបឈ្មោះពួកខ្ញុំទៀតចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអានេះការដែលគាត់ប្រកាសលុបឈ្មោះពួកខ្ញុំនេះគឺជាហេតុផលនយោបាយតែមួយគត
់នាយករងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសមាតចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលថាជាការធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានមនុស្សសំខាន់សម្រាប់វិស័យអប់រំ
នៅពេលដែលតុលាការសម្រេចលុបចេញតាមក្រសួងអប់រំហ្នឹងយើងឃើញថាវាជាការមួយដែលបាត់ថ្នាលបន្តនៅធនធានមនុស្សមួយដ៏សំខាន់ផងដែរនេះគឺជារឿងសំខាន់ហើយខ្ញុំជឿថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចនឹងរីកគុណថាវាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារឿងនយោបាយបានជាមានការលុបឈ្មោះរបស់គ្រូពង្រៀនទាំង11នាក់ហ្នឹងចេញពីក្របខណ្ឌរបស
់នាយនំពាកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិចារសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមចំពោះករណីនេះ
ក្រសួងនៅរក្សាការសម្បត្តិចិត្តដូចមាននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានការមានប្រព័ន្ធនេះហើយបច្ចុប្បន្នទៀតសូមយោងទៅតាមការសម្បត្តិចិត្តរបស់តុលាការដោយសារស្ថិតនៅក្នុងអំណាចតុលាការ
បើតាមអ្នកស្រីវងរនីនិងគ្រូបង្រៀន10នាក់ផ្សេងទៀតគឺជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្រុកក្រុងនិងឃុំនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមកពីកូតាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានរំលាយការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017
បាទប្រិយមិត្តព័ត៌មានជាតិជាបន្តនៅពេលនេះគឺយើងងាកទៅកាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យពលរដ្ឋម្នាក់បានប្តឹងនាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលនិងរដ្ឋបាលសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតម្នាក់ឈ្មោះរិទ្ធីពិសិដ្ឋចូលទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យពីបទមនុស្សឃាតដោយចេតនានិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីរូបគេបានបាញ់ប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃទី27សីហាកន្លងទៅបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយលោកវ៉ាន់វិចារ
ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះនាងមករាអាយុ21ឆ្នាំនៅថ្ងៃអាយុ31ខែសីហានេះបានដាក់ពាក្យប្តឹងនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតឈ្មោះរិទ្ធីពិសិដ្ឋចូលទៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យពីបទមនុស្សឃាតដោយចេតនានិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់លោកនួនវជាឪពុករបស់យុវជននាងមករាបានថ្លែងប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានដាក់ពាក្យប្តឹងចូលតុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការរកយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីកូនប្រុសរបស់គាត់ត្រូវមន្ត្រីនគរបាលលោករិទ្ធីពិសិដ្ឋបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហា
ខ្ញុំទាមទារថាឲ្យជនល្មើសហ្នឹងដែលត្រូវប្រព្រឹត្តហ្នឹងត្រូវជាប់ទោសហើយខ្ញុំទារសំណងដែលព្យាបាលឬក៏ជំងឺចិត្តខ្ញុំកូនខ្ញុំហ្នឹងណាដូចថាវាសាហាវពេកអញ្ចឹងណាជាមន្ត្រីរាជការហើយបាញ់យើងជារាជបាញ់ដូចសត្វដូចអាលោកអញ្ចឹងងាប់ហើយ
លោកបញ្ជាក់ថាលោកបានយកពាក្យបណ្ដឹងនេះប្តឹងចូលសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី31ខែសីហានេះតែម្ដងក្នុងលិខិតស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនាងមករារៀបរាប់ថាខ្លួនត្រូវបានលោករដ្ឋាភិបាលបាញ់មួយគ្រាប់ចំពីក្រោយខ្នងបន្ទាប់ពីបានទាស់តែងសម្ដីគ្នាពេលសួរនាំលើករណីខត់ម៉ូតូអ្នកភូមិខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី27ខែសីហាលោកបន្តថាលោកត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនមង្គលបុរីតាក់ទងនឹងករណីនេះនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកម៉ារិនមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD ថាលោកបានដឹងរឿងនេះនឹងរាយការណ៍ជូនថ្នាក់លើរួចហើយតែលោកបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមនោះទេ
តោះអាងាយចតភ្លាមព្រឹកឡើងធ្វើរួចថ្ងៃបញ្ជូនទៅបញ្ជូនឲ្យគាត់អស់ហើយធ្វើសម្បាយការលំអិតហើយ
បាន
អត្តកាគាត់យកទៅស្នងការ
អ្នកដែលគេប្តឹងហ្នឹងលោករដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់មកបំពេញការងារទេបងឬក៏គាត់មិនមកទេ
អត់ទេមានបំពេញណានៅស្នងការឡើយ
អូខាងស្នងការគាត់ហៅទៅ
ហ្នឹងបាទអត់មានបំពេញការងារណា
VOD មិនអាចតាក់ទងស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិស្វែងរកការឆ្លើយបំភ្លឺពីករណីនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំចិនគីមានប្រសាសន៍ថាករណីបាញ់ប្រហារនេះជាករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឡើងដោយសមត្ថកិច្ច
ជាករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋបំពេញបេសកកម្មមិនមែនជាដើម្បីការពារខ្លួនទេគាត់គឺមានចេតនាទុច្ចរិត
ហើយបាញ់ពីក្រោយយើងឃើញចំស្លាបពជាវឆ្វេងឃ្លៀងមកឆ្លៀកឃ្លៀកនេះក្រុមឃ្លៀកខាងស្ដាំផ្លូវតែខាងទិសទូទៅតាមផ្លូវច្បាប់ស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសអាចារ្យកម្ពុជាថាទឹកស្មៃគ្នាចំពោះមុខច្បាប
់លោកស្នើឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះករណីនេះឲ្យមឹងម៉ាត់ដើម្បីធានាថាសង្គមកម្ពុជាជាសង្គមនីតិរដ្ឋកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកនេសវឿនបានសម្រេចដាក់ពិន័យចំពោះនគរបាលចំនួន7នាក់នៃស្នងការនគរបាលខេត្តព្រៃវែងអគ្គស្នងការបានផ្អាកការងារបណ្ដោះអាសន្នចំពោះស្នងការរងទទួលផែនការងារគ្រឿងញៀនម្នាក់នាយការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនម្នាក់នាយរងការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនម្នាក់នាយផ្នែកនៃការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនម្នាក់នឹងមន្ត្រីនៃការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនចំនួន3នាក់ករណីនេះគឺដោយសារអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិរកឃើញថាមន្ត្រីទាំងនោះប្រើប្រាស់ហិង្សានិងជំរិតទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋដោយចោទថាប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀន
បាទប្រិមិត្តតកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោមួយបន្ទាប់ពីកម្មគ្រប់គ្រងរកឃើញថាទឹកដោះគោរបស់ក្រុមហ៊ុននោះមិនមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ទារកនៅថ្ងៃនេះប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៅលើវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីបានស្នើទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យចាត់វិធានការចំពោះក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោនេះបើតាមលិខិតដែលបានផ្ញើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សូសាក់នៅថ្ងៃទី31ខែសីហាបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកវ៉ាន់វិចារ
លិខិតផ្លូវការនេះធ្វើឡើងរយៈពេល5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមន្ទីរពិសោធន៍បង្ហាញថាបរិមាណជាតិដែកនិងជាតិសង្កសីជាក់ស្ដែងដែលមាននៅក្នុងសំណាក់ផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោ Nutrilett មានកម្រិតទាបជាងឆ្ងាយខ្លាំងពីបរិមាណដែលបញ្ជាក់លើស្លាកផលិតផលពោលគឺកម្រិតជាតិដែកមានចំនួន20ដងតិចជាងចំនួនជាតិដែកដែលបានបញ្ជាក់លើស្លាកផលិតផលតាមរយៈលិខិតផ្លូវការនេះលោកយុបឆៃលីលើកឡើងថាក្រុមការងារអាហារូបត្ថម្ភតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បន្ទាប់ពីរកឃើញទឹកដោះគោនេះមានកម្រិតជាតិដែកទាបដែលបង្កហានិភ័យចំពោះសុខភាពទារកនិងកុមារលោកបន្តថាលោកគ្រប់គ្រងចំណាត់ការដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុន Nutrilett ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលម្សៅទឹកដោះគោ Nutrilett នេះគោរពច្បាប់កម្ពុជានិងស្តង់ដារអន្តរជាតិ
ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងលើបញ្ហានេះដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពនិងការអភិវឌ្ឍសតិបញ្ញាស្មារតីមនោសញ្ចេតនានិងកាយសម្បទារបស់ទារកនិងកុមារខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នានារបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មផ្នែកពាក់ព័ន្ធនិងសំណូមពរឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានរឹងមាំបន្ថែមទៀតចំពោះក្រុមហ៊ុនល្មើសខាងលើ
អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំលោកផាន់អូនបានថ្លែងប្រាប់ VOD ថាក្រុមការងារក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងជួបប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនៅថ្ងៃទី1សីហាដើម្បីមានចំណាត់ការបន្តចំពោះករណីនេះ
ហើយនឹងគឺក្រសួងនឹងចាត់ចែងការតាមដានទៅស្អែកណាបាទកាលមុនខ្ញុំលីកអស់ហើយតែឥឡូវដល់ដំណាក់កាលដែលរឿងទៅដល់ក្រសួងហើយ
ម្ដាយរបស់កុមាររងគ្រោះនិងជាអតីតអតិថិជនរបស់ទឹកដោះគោ Nutrilett អ្នកស្រីគង់ច័ន្ទម៉ាលីសថ្លែងថាអ្នកស្រីសប្បាយចិត្តចំពោះការស្នើរបស់លោកយឹមឆៃលីនិងអំពាវនាវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតទ្រង់ទ្រាយធំលើគុណភាពទឹកដោះគោ Nutrilett នេះតែម្ដង
គ្រប់គ្រងនៅលិខិតរបស់ខាងរដ្ឋមន្ត្រីហ្មងគឺឲ្យធ្វើទាំងអស់ហ្មងទៅបើសិនជាគាត់មានសត្វរឿងអីគាត់ត្រូវឆ្លាច់ភ្លើងអ៊ីចឹងមានអីចឹងហ៎បងហើយអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺជាអាយុជីវិតរបស់ទារកអញ្ចឹងវាខ្ញុំអាចនិយាយបាននៅវាជាសោតនីយកម្មមួយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែលចាំតែដោះគោដែលធ្វើឲ្យខ្វះជាតិដែកធ្ងន់ធ្វើឲ្យខ្មែងវិកមុខវិកមាត់បងប្រហើយឆ្លេកខ្លាំងអីចឹងណាបង
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រុមហ៊ុនចែកចាយម្សៅទឹកដោះគោ Nutrilett កាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាបានចេញលិខិតផ្លូវការមួយប្រកាសឲ្យអ្នកលក់ដុំនិងអ្នកលក់រាយនៅបន្តលក់ទឹកដោះគោរបស់ខ្លួននៅទីផ្សារនិងថែមទាំងអំពាវនាវកុំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានការព្រួយបារម្ភទៀតផងសំណុំរឿងកំណើនកុមារឈឺជំងឺស្លេកស្លាំងដោយខ្វះជាតិដែកធ្ងន់ធ្ងរបានកើតឡើងកាលពីខែមេសាមកម្លេះអត្ថបទស៊ើបអង្កេតរបស់ VOD ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភារកឃើញថាជាង 90% ក្នុងចំណោមកុមារដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺស្លេកស្លាំងដោយខ្វះជាតិដែកបានបើកទឹកដោះគោម៉ាក់ Nutrilett លេខ1ប ផ្អែកតាមលទ្ធផលពិសោធន៍នៃមន្ទីរពិសោធន៍សង្ហបុរីរកឃើញថាផលិតផល Nutrilett មិនបានបំពេញតម្រូវការអបបរមាលើកម្រិតជាតិដែកដែលកំណត់ក្នុងស្តង់ដារកូដិចឬសុវត្ថិភាពអាហារសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនៅគ្រប់ទីកន្លែងនោះទេ
បាទប្រិមត្តព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងបានទស្សនាបទវិភាគមួយអំពីបញ្ហាឥទ្ធិពលព្រំដែនជាឥទ្ធិពលទៅលើចំនួនខ្វែងកំណត់គ្នានៅក្នុងសង្គមខ្មែរបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍នៅប្រទេសជប៉ុនដោយដឹងហើយថាក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ប្រកាសចុះចេញពីតំណែងវាបង្កើតបានជាសំណួរថាតើអ្នកណាគឺជាអ្នកដែលបន្តតំណែងបន្តពីលោក Shinzo Abe បើតាមការស្ទង់មតិមួយនៅប្រទេសជប៉ុននាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសំទោសអតីតប្រមុខការពារជាតិជប៉ុនគឺត្រូវបានគេជឿថានឹងត្រូវបានបន្តតំណែងពីលោក Shinzo Abe បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះជម្រាបជូនដល់លោកត្រាន់តិចសេង
អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកស៊ីការូអៃស៊ីបាគឺជាជំរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថ្មីជំនួសលោក Shinzo Abe ដោយទទួលបានការគាំទ្រច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមមហាជននេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិជាសាធារណៈរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនៅសប្តាហ៍មុនលោក Shinzo Abe ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដែលកាន់តំណែងយូរជាងគេមួយរូបបានប្រកាសលាលែងពីតួនាទីជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដោយសារស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកកាន់តែអាក្រក់លោកអៃស៊ីបាដែលជាអ្នករិះគន់គោលនយោបាយរបស់លោកអាបេដោយមិនសំចៃមាត់មួយរូបប្រសិនបើលោកប្រកាសបេក្ខភាពរបស់លោកនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនាយកខុតកាលែងទីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកយូស៊ីហ៊ីឌីស៊ូហ្គាដែលជាបុគ្គលមានប្រជាប្រិយបំផុតទី2បន្ទាប់ពីលោកអាបេនៅក្នុងជួរគណៈបកសេរីប្រជាធិបតេយ្យថៃឬហៅកាត់ LDP ដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសលទ្ធផលស្ទង់មតិមហាជនរៀបចំដោយកាសែត Kyodo ដែលត្រូវបានសារព័ត៌មានអង់គ្លេស Reuters ស្រង់មកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាលោក ICBA ទទួលបានការគាំទ្រពីសាធារណជនចំនួន 34% ខ្ពស់ជាង72ដងធៀបទៅនឹងលោក Suga ដែលទទួលបានត្រឹម 14% ប៉ុណ្ណោះដោយឡែកក្នុងការស្ទង់មតិពីកាសែត Nike និងទូរទស្សន៍Tokyo បង្ហាញថាបេក្ខភាពលោក ICBA ទទួលបានសម្លេង 28% តាមពីក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបច្ចុប្បន្នលោក Taro Kono ដោយមានសម្លេងគាំទ្រ 15% ចំណែកលោក Suga បានឈរនៅលំដាប់លេខ4ជាមួយសម្លេងគាំទ្រ 10% ការស្ទង់មតិទាំងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពកុសគ្នារវាងទស្សនៈសាធារណជននិងតំណាងរាស្ត្រក្នុងជួរគណៈបកដឹកនាំប្រទេសជប៉ុនមិនមែនជ្រើសរើសមេដឹកនាំតាមរយៈការបោះឆ្នោតពីពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់នោះទេទុយទៅវិញស្ថិតក្រោមប្រព័ន្ធនយោបាយសភានិយមក្រុមសមាជិកសភាគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែជាទូទៅគឺជាមេដឹកនាំគណបក្សកាន់អំណាចលោក Suga តួអង្គអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាមួយរូបដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងលោក Abe លោកនឹងចូលរួមប្រណាំងប្រជែងដើម្បីជំនួសតំណែងលោក Abe ក្រោមការរំពឹងទុកថាទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកគណបក្សភាគច្រើនជាជាក្រុមដែលដឹកនាំដោយអគ្គលេខាធិការបកលោកតូស៊ីហ៊ីរ៉ូនីកៃលោកអៃស៊ីបាដែលជាបេក្ខភាពបរាជ័យក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងលោកអាបេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ត្រូវបានគេមើលឃើញថាលោកមានប្រជាប្រិយភាពតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបកសេរីប្រជាធិបតេយ្យបើធៀបទៅនឹងលោកស៊ូហ្គាយ៉ាងណាទូអង្គដែលត្រូវបានរំពឹងថាជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថ្មីទាំងពីររូបនៅមិនទាន់ប្រកាសពីការចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងការឈរឈ្មោះនៅឡើយខណៈគណៈបកកាន់អំណាចរបស់ពួកគេគ្រោងនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកមកជំនួសលោកអាបេនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាខាងមុខនាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រតាក់តែងច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យតាម៉ាទីក្រុងតូក្យូលោក Brad Grossman មើលឃើញថាលោក Suga គឺជាជំរើសអតិភិបមួយក្នុងជួរបកប៉ុន្តែក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅចុងខែតុលាឆ្នាំ2021លោកមិនប្រកាសថាដូច្នោះនោះទេលោក Grossman បន្ថែមថាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនរូបនេះមិនមានភាពតាក់ទាញ ញឬមានចក្ខុវិស័យក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជប៉ុនទៅកាន់ទិសដៅថ្មីមួយឡើយដោយថាកន្លងមកលោកស៊ូហ្គាលើកតែពីអ្វីដែលលោកអាបេបានសន្យាប៉ុណ្ណោះ
បាទប្រិមត្តបើទោះបីជាមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗជាមួយនឹងវៀតណាមករណីបោះតង់នៅតំបន់មិនទាន់ឯកភាពគ្នានៅព្រំដែនរយៈពេល2ខែមកនេះក៏ដោយក៏ដំណោះស្រាយនៅមិនទាន់ចេញជាពន្លឺផ្លែផ្កានៅឡើយបាទតទៅនេះសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកពៅមេតាពីបញ្ហានៅព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើចំនួនខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា
កម្មភាពរបស់វៀតណាមមិនរាថយនោះទេក្នុងការរៀបចំទីតាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួននៅតាមតំបន់ព្រំដែនកន្លែងដែលមិនទាន់ឯកភាពគ្នាបើទោះបីជាមានការជំទាស់ពីកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយសកម្មភាពនេះនាំឲ្យមានទស្សនៈខ្វែងគ្នានៅក្នុងសង្គមខ្មែរលើបញ្ហាព្រំដែនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកហើយនោះហាក់កើនកម្ដៅថែមមួយកម្រិតឡើងថែមទៀតកងទ័ពវៀតណាមបានបោះតង់ចំនួន256កន្លែងនៅក្បែរតំបន់ព្រំដែនទាំងកន្លែងឯកភាពគ្នានិងកន្លែងមិនទាន់ឯកភាពគ្នាភាគីវៀតណាមអះអាងថាការបង្កើតទីតាំងយោធាទាំងនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលមេរោគ COVID-19 ប៉ុន្តែហេតុផលរបស់វៀតណាមកម្ពុជាមិនទទួលយកទេហើយបានទាមទារឲ្យរុះរើតង់ទាំងនោះចេញវិញរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាកម្ពុជាបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាសាកសួររឿងនេះហើយទាមទារឲ្យវៀតណាមរុះរើតង់ទាំងនោះចេញវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីរៀបចំព្រំដែនឲ្យคลายទៅជាកន្លែងមានសន្តិភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាលទ្ធផលវៀតណាមមិនត្រឹមតែមិនរុះរើតង់ទាំងនោះតាមការទៀមទារបស់កម្ពុជានោះទីគឺនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាវៀតណាមបានចាប់ដើមដូរពីការបោះតង់ទៅជាសំណង់រឹងថែមទៀតគឺស្ថិតនៅចំណុចភូមិភូវីឃុំកូលុកស្រុកទិនចៅខេត្តអាងយ៉ាងទល់ជាមួយនឹងភូមិឃុំក្អមសំណរស្រុកលើកដៃខេត្តកណ្ដាលការរៀបចំទីតាំងយោធារបស់វៀតណាមនៅតាមព្រំដែននេះធ្វើឲ្យមានគំនិតខ្វែងគ្នានៅក្នុងសង្គមខ្មែរលើស្ថានភាពព្រំដែនកើនឡើងថែមមួយកម្រិតទៀតគំនិតពលរដ្ឋមួយក្រុមទាំងរស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានចោទសកម្មភាពវៀតណាមនេះថាជាការឈ្លានពានហើយមានចេតនាឈ្លានពានបន្តទៀតក្រុមនេះទាមទារឲ្យមានការប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិឬស្វែងរកយន្តការនៃការស្វែងរកដំណោះស្រាយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិប្រធានចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកទូចវិបុលចាត់ទុកថាវៀតណាមកំពុងតែឈ្លានពានកម្ពុជាហើយមានផែនការហើយកម្ពុជាទាំងមូលលោកជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវនិងដាក់បញ្ហានេះទៅសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយដោះស្រាយ
ជាលក្ខណៈផ្លូវការយើងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការដាក់ពាក្យជាផ្លូវការជូនទៅសមាគមអាស៊ានហើយក៏ដូចជាធ្វើការធ្វើជាកំណត់ហេតុដាក់ជូនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែររឿងអននេះមានសារៈសំខាន់ហើយដែលនេះគឺជាជំហានបន្ទាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើបន្តបាទ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយករណីព្រំដែនគឺរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនលោករងឈុនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាហើយលោកក៏ជាមេដឹកនាំសហជីពនឹងជាមេដឹកនាំនៃសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យផងដែររដ្ឋាភិបាលក៏បានចាប់ខ្លួនរដ្ឋលោកស៊ុនសុផាន់ប្រធានគណៈបកផ្នែកឈ្នះគឺការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរតាក់ទងជាមួយការអត្ថាធិប្បាយលើករណីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅត្រង់ចំណុចខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោយមកក៏មានការចាប់ខ្លួនយុវជនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មទាមទារដោះលែងលោករងឈុនក្រមយុវជនដែលតវ៉ាទាមទារដោះលែងលោករងឈុនក៏ធ្លាប់រិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាអសមត្ថភាពក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីដោយមិនមានវិធានការច្បាស់លាស់លើករណីវៀតណាមបោះតង់នៅតំបន់មិនទាន់ឯកភាពគ្នាជាដើមក្រមយុវជនដែលគាំទ្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជម្លៀសខ្លួននៅឯប្រទេសថៃ ក៏បានថ្លែងសារថ្កោលទោសលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់លើករណីនៃការចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់ទៅលើបញ្ហាព្រំដែននិងរិះគន់ករណីវៀតណាមបោះតង់នៅតំបន់មិនទាន់ឯកភាពគ្នាយុវជនទាំងនោះក៏បានប្រកាសពីផែនការវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញដឹកនាំការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់លើបញ្ហាព្រំដែននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏មានការកាត់តរូបភាពសកម្មភាពដែលកងទ័ពកម្ពុជាកាន់អាវុធដើរបង្ហាញនៅតាមផ្លូវសាធារណៈជាក្បួននៅមុនថ្ងៃលោកសំរងស៊ីប្រកាសចូលប្រទេសវិញកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នឹងករណីដែលកងកម្លាំងកម្ពុជាចរចាជាមួយកងទ័ពវៀតណាមដោយដៃទទេដើម្បីស្នើសុំឲ្យរុះរើតង់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងនោះចោទថាកងកម្លាំងកម្ពុជាខ្លាំងបានតែជាមួយខ្មែរគ្នាឯងឬខ្លាំងបានតែជាមួយអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាបញ្ហាព្រំដែនមិនអាចចេះតែរិះគន់ឬអធិប្បាយដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នោះទេព្រោះអាចបង្កទៅជាសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជិតខាងកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាលោកបានប្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកជំទាស់ចំពោះដំណើរការនៃការរៀបចំព្រំដែន
សូមផ្ញើសារចេញមកប្រមាណចាប់ប៉ុណ្ណោះចាប់ប៉ុណ្ណោះរឿងទួលដែនអត់មានឲ្យហើយរាយញ៉ៃទេកុំថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនប្រតិការនេះមិនមែនជាការតស៊ូមតិទេអ្នកខ្លះចេញមកថានេះជាការតស៊ូមតិអត់តស៊ូមតិទេនេះជារឿងផ្លូវច្បាប់សាធារណៈ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចការព្រំដែនដោយមានអ្នកជំនាញច្បាស់លាស់មិនបណ្តោយឲ្យភាគីកម្ពុជាខាតបង់នោះទេទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានពីការចាប់ខ្លួនឬមានការបកស្រាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សកម្មភាពនៃការរិះគន់នៅលើបញ្ហាព្រំដែននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអ្នករស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅតែបន្តកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះការអះអាងរបស់ភាគីវៀតណាមដែលបញ្ជាក់ថាដើម្បីការពារករណីឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នោះនៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដោយចាប់តាំងពីការបោះតង់ចំនួន256តង់រាប់ខែមកហើយនោះវៀតណាមនៅមិនទាន់បានបង្ហាញរបាយការណ៍ករណីនៃការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលមេរោគ COVID-19 បានប៉ុន្មានករណីនោះទេចំពោះការរុះរើវិញនៅពេលណាឲ្យច្បាស់លាស់ក៏ខាងភាគីវៀតណាមនៅមិនទាន់កំណត់ដែរដោយថារងចាំជំងឺ COVID-19 ឈប់ឆ្លងរាលដាលចុះបើការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះបន្តរាប់ឆ្នាំទៅមុខទៀតតើវៀតណាមនៅតែបន្តរក្សាទីតាំងយោធាទាំងនេះនៅដដែលឬប្រែក្លាយទៅជាសំណង់អ្វីផ្សេងទៀតនោះនៅមិនទាន់មានអ្នកណាដឹងនៅឡើយចំពោះដំណើរការនៃការស្វែងរកដំណោះស្រាយគឺរយៈពេលប្រមាណ2ទៅ3ខែចុងក្រោយនេះភាគីកម្ពុជាបានធ្វើកំណត់ទូតក៏ដូចជាការកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់វៀតណាមមកសាកសួរផ្ទាល់គឺនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយ
បាទលោកនាងមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VAD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលមានដូចតទៅបាទនៅថ្ងៃនេះតុលាការកំពូលបានសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងក្រុមគ្រូបង្រៀនដែលប្តឹងក្រសួងអប់រំករណីលុបឈ្មោះពួកគេចេញពីក្របខ័ណ្ឌសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការសោកស្ដាយថាការសម្រេចនេះបានធ្វើឲ្យបាត់បង់មនុស្សដ៏សំខាន់នៅក្នុងវិស័យអប់រំបាទពលរដ្ឋម្នាក់បានដាក់ពាក្យប្តឹងនាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលនិងរដ្ឋបាលសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតឈ្មោះរទ្ធីពិសិដ្ឋចូលទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យពីបទមនុស្សឃាតដោយចេតនានិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីរូបគេរងការបាញ់ប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃទី27ខែសីហាបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VAD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា